Areena.
A Dark Room of My Own, Confessions of a Male Model, on Kari Silvolan tammikuussa julkaistun, ehkä jopa hyväksytyn väitöskirjan otsikko. Tutkimus käsittelee 90-luvun lama-aikaa ja sitä, minkälaisia miesrooleja oli tarjolla ajan mainonta- ja markkinointikuvastossa. Vastaus, että minkälaisia näyttäisi olevan, että perinteinen Hollywood-maskuliininen heterokuvasto oli voimissaan. Tutkimusasetelmassa riitasoinnun tähän tuo se, että mallien joukossa oli homoseksuaaleja, jotka joutuivat esittämään kuvissa machoheteroita. Miltä se tuntui ja minkälaisen jäljen ihmisen jätti tämä valheellisten kuvien maailma? Tästä puhumme tänään Kulttuuri Ykkösessä. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa kuulolle, hyvät kuulijat, ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen apurahatutkija tohtori Kari Silvola.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös etäyhteyden kautta sukupuolen tutkimuksen professori Leena-Maija Rossi Lapin yliopistosta.
Kiitos.
Sinä, Kari, olet ryhtynyt väitöskirjatutkijaksi nyt oikeastaan omien kokemustesi kautta. Miksi tämä väitöskirja juuri nyt ja tästä aiheesta?
Joo, siis tutkin mieskuvastoa ja omien mallikuvien ja mallikuvissa poseeraamisen kautta ja koin, että se 90-luvun alku oli niin kuin tutkimuksellisesti hedelmällinen ja mielenkiintoinen aika, koska perinteinen mieskuva oli semmoinen työn ja sodan sankari, parkkiintunut, haavoitunut, karski mies, joka ei puhunut eikä pussannut, mutta et silloin 90-luvulle tultaessa niin mieskuva alkoi pehmetä, alettiin puhua pehmoista ja pehmomiehistä. Totta kai monet kulttuuriset seikat on vaikuttanut siihen, mutta et yksi varmasti hyvinkin suuri ja merkittävä on ollut niin kuin vanhemmuusideologioiden muutos ja vanhemmuuden muutos ja se, että isät on haluttu mukaan siihen niin kuin vanhemman rooliin ja isän rooliin ja osallistumaan lasten elämään ja hoitamiseen ja niin poispäin, mikä on automaattisesti pehmentänyt sitä mieskuvaa. 90-luvulla ei niinkään vielä puhuttu maskuliinisuuksista, puhuttiin ikään kuin yhdestä maskuliinisuudesta, että se on iso ero tähän päivään, jos on, ymmärretään, että maskuliinisuuksia on paljon erilaisia, eikä ne ole enää välttämättä kytketty suoraan sukupuoleen, vaan ne on siitä myös irrallisia. Mutta se, että ne maskuliinisuudetkin ja niiden kuvaamiset ja se ideaalikuvasto, niin se muuttuu ajassa, se on aina muuttunut ja muuntunut. Et jos tavallaan kuva alkoi pehmetä siellä 90-luvulla ja siihen karskiin perinteiseen sankarikuvaan on tullut säröjä, niin kyllä se sitten taas on mun näkemyksen mukaan alkanut siellä 2000-luvulla taas niin kuin saada uudenlaisia sävyjä, tämmöistä niin kuin äijäkulttuurien, jätkien ja äijien ja lädien ja dudien niin kuin sävyjä. Eli se on sellaista jatkuvaa muutosta ja niin kuin heilahtelua, ja se on tietysti niin kuin tutkijalle ja tutkimuksen näkökulmasta hirveän mielenkiintoista.
Leena-Maija, minkälainen alue sukupuolen tutkimuksessa tämä ajanjakso on, mitä Karin väitöskirja käsittelee noin yleisesti?
Karihan kuvasi aika hyvin tämän mieskuvan osalta ja sen osalta, miten mieheydestä ajateltiin ja miten se on ollut muutoksessa. Voisi sanoa tietysti, että usein puhutaan maskuliinisuuden kriisistä ja tutkijat, monetkin on todenneet, että maskuliinisuus on asia, joka on aina kriisissä. No niin, varmaan on sukupuolikin. Sukupuolen tutkimuksen kannalta hyvin merkittävä on se, että 90-luvun alussa ilmaantui myöskin niin sanottu queer-tutkimus tälle kentälle, eli kiinnitettiin tutkijan katseita hyvin voimakkaasti sukupuoleen ja seksuaalisuuteen ja etenkin seksuaalisuuteen liittyvään normatiivisuuteen. Alettiin puhua heteronormatiivisuudesta, alettiin tutkia yhä enemmän muutakin kuin heterosuhteita ja koko se tutkimuskenttä moninaistui aika paljon samalla, kun sitten tietysti se tuotti sitä, että käsitykset sukupuolesta ja seksuaalisuudesta ihan arjen kulttuurissakin alkoi moninaistua.
Minkälaista se oli, Kari, se mallintyö? Sinä siis teit mainoskuvia ja sinua pyydettiin. Miksi sinua pyydettiin? Mikä sinusta teki suositun mallin ihmisille, jotka halusivat sinut kuviin?
Hyvä kysymys ja se, miten itse tulkitsen sitä omaa niin kuin mallinuraani niin, ja mitä siitä ajattelen tänä päivänä ja nimenomaan niin kuin tutkimuksen ja tutkijan näkökulmasta, niin mä ajattelin, että mä edustin tavallaan sitä omaa aikaani. Koska mä ajattelen, että me Suomi oli niin kuin pitkän neljän vuosikymmenen nousukauden jälkeen yhtäkkiä niin kuin syöksynyt sinne lamaan, konkurssiaallot, suuri työttömyys, vaateteollisuus alkoi valua sinne halpa työvoiman maihin ja se oli pelottavaa, se oli epävarmaa aikaa, se oli shokki, kulttuurinen shokki, jolloin tämmöiset, mä ajattelen, turvallisuushakuiset mainostajat samalla tavalla kuin mainosten katsojat, niin halusi niin kuin nähdä jotain tuttua ja turvallista ja se haetaan siitä lähimenneisyydestä muutama vuosikymmen taakse sieltä Hollywood niin kuin filmitähtikuvastosta, joka oli semmoista niin kuin sliipattua ja hymyilevää niin kuin kuvaa ja mua aina niin kuin siis musta niin kuin puhuttiin, että se on se Paul Newmanin näköinen tai että sehän on se Marlon Brando. Että aina niin kuin mä en ollut koskaan oman itseni näköinen, vaan mä olin aina joku, niin kuin, joku näistä Hollywood-tyypeistä. Ja mä ajattelin, että se oli se, niin kuin mitä niin kuin tarvittiin ja mitä haluttiin ja mikä ajateltiin, että se nyt kuvastaa tätä niin kuin aikaa. Se on se ideaali. Ja sen takia niin kuin menestyin ja sen takia niitä töitä sitten oli.
Onko tämä tyypillistä sille ajalle muutenkin, Leena-Maija Rossi, jos ajatellaan 90-luvun alkua, että no silloin, kuten Kari sanoo, niin ollaan tämmöisen uuden yhteiskunnallisen tilanteen kanssa, talous sakkasi ja kaikenlainen epävarmuus tuli mukaan, niin miten se sukupuolen tutkimuksen kannalta se aika tarkoitti ja minkälaisia tuloksia se on tuottanut?
Sukupuolentutkimuksen kannalta se tosiaan tarkoitti sitä, että kun aikaisemmin oltiin pohdittu hyvin paljon, aikaisemminhan puhuttiin myöskin naistutkimuksesta. Women Studies oli se alkuperäinen nimitys tälle alalle ja oltiin hyvin paljon fokusoiduttu sen mukaisesti sitten naisiin liittyviin kysymyksiin ja myöskin oltiin sitten tutkittu paljon tasa-arvoa, miesten ja naisten välisiä suhteita tasa-arvon näkökulmasta. Ja se fokus oli hyvin paljon myös niissä heteroseksuaalisissa suhteissa. Ja 90-luvulla sitten ehkä aiempi homo- ja lesbotutkimus, jota myös oltiin jo tehty, niin sai sitten rinnalleen sen uuden queer-tutkimuksen, joka ei ollut niin kiinnostunut ehkä seksuaalisuudesta nimenomaan identiteettinä, vaan seksuaalisuuteen liittyvistä valtarakenteista, siitä, miten sitä seksuaalisuutta ja sukupuolta sosiaalisesti tehdään ja toistetaan, ja myös oltiin kiinnostuneita moninaisuudesta, monenlaisista eroista, ei pelkästään siitä naisten ja miesten välisestä erosta, vaan laajemminkin. Ja sinnehän myös juontaa sitten nykyään ihan tunnettu suuntaus intersektionaalinen tutkimus. Että siinä tapahtui paljon tällaista uudelleen silmikoitumista siinä alalla ja uusia versoja ilmaantui sukupuolen tutkimukseen.
Ehkä on ihan hyvä kuitenkin tähän semmoisena tietynlaisena ajankuvana tai flashbackinä niistä ajoista 90-luvun alusta, niin minkälaista aikaa se, Kari, oli seksuaalivähemmistöön kuuluvalle? Siis homoseksuaalisuus on ollut rikos 70-luvun asti, se oli sairaus 80-luvun alkuun asti, mutta miten sä muistat sen ilmapiirin? Minkälaiset asiat siitä on päällimmäisenä sulla itsellesi mielessä, kun sä sitä kokemuksena ja elämän polkusi osana mietit?
No, Ensinnäkin, jos ajatellaan tätä mun väitöstutkimusta ja tutkin niitä mallikuvia, niin 90-luvulla eihän koskaan ollut yksikään niin kuin toimeksanto, että mulle olisi asiakas tai kuvaaja studiolla sanonut, että nyt esität homomiestä. Ei myöskään sanottu, että nyt tässä kampanjassa esität heteromiestä. Mutta se hetero-olettama oli niin itsestään selvää, että sitä ei tarvitse ääneen sanoa. Eli se oma seksuaalinen suuntautuneisuus ja sitten kaikki sellaiset niin kuin seksuaalisuuden ilmaisut, semmoiset niin kuin piirteet, eleet, ilmeet, asennot, joita silloin tulkittiin ja josta niitä johtopäätöksiä tehtiin, niin totta kai ne piti kaikki siivota siitä omasta poseerauksesta pois. Eli ne ei tullut kysymykseen, ne ei ollut hyväksyttäviä. Ja se, että en ollut rikollinen, en ollut leimattu enää sairaaksi, mutta se, että kyllähän 90-luvun lukua ja seksuaalivähemmistöjä varjosti vielä tämä kehotuskielto. Tämä hyvinkin niin kuin tämmöinen hämärä laki, joka kielsi homoseksuaalisiin tekoihin yllyttämisen. Ja oikeastaan me kukaan ei niin kuin ymmärretty, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja siitä seurasi se, että niin kuin me kontrolloitiin ja niin kuin rajoitettiin sitä omaa toimintaamme, kun me ei oikein tiedetty, että mikä voidaan tulkita yllyttämiseksi, että pyydäänkö jotain tyyppiä, kiinnostavaa tyyppiä kahville, niin onko se sitten jo yllyttämistä, no enpä uskalla pyytää. Eli se kehotuskielto sinällään semmoisena epämääräisenä miekkana, joka siellä pään yläpuolella heilui, niin kyllä varjosti sitä 90-lukua, että toki monet muut kulttuuriset niin kuin tekijät, asiat yhteiskunnassa vaikutti sitten, kun tultiin 2000-luvulle, mutta että sen lain kumoaminen 99, niin on ollut kyllä merkittävä.
Haluatko Leena täydentää tätä? Tähän kehotuskieltoon, tulihan se sieltä, kehotuskieltoon liittyen, itse muistan, mä oon haastatellut aikaisemmin, en muista kuka tässä oli haastattelun kohtana, mutta oli Seta aktiivi ja kertoi tähän kehotuskieltoon liittyen, että he olivat laittaneet Setan toimiston ikkunaan siis ulospäin tämmöisen ilmoituksen, jossa he ryhtyivät kehottamaan ihmisiä nyt homoseksuaalisiin toimiin. Ja siellä oli nimet alla ja he halusivat, että nostakaa nyt se syytä, katsotaan sitten mitä tapahtuu, katsotaan tämä lain tila tästä näin, mutta poliisi ei ollut tähän reagoinut, että jonkunlainen zeitgeist siinä luettiin kuitenkin, että tässä oltaisiin sitten käsittelemässä jotakin semmoista lain kuollutta kirjainta, joka olisi merkinnyt pelkästään ajan haaskausta ja mitä siitä olisi tullut. Mutta Leena-Maija Rossi, miltä tämä kuulosti, mitä Kari Silvola sanoi, ja miten se korreloi laajemmin tutkimuksen piirissä?
Kyllä se ajan kuvalta kuulostaa. Mietin sitä, kun itse asuin Yhdysvalloissa siinä 90-luvun alussa jonkun aikaa, ja siellähän silloin tuli hyvin voimakkaasti esiin AIDS-tietoisuus, AIDS-aktivismi ja pyrkimyksenä oli tuoda seksuaalisuuden moninaisuus tosi näkyväksi yhteiskunnassa, ja siellä se onnistukin aika hyvin isoilla joukoilla, isoilla mielenosoituksilla ja monenlaisella näkyvyydellä siinä 90-luvun alussa. Ja meillä toki oltiin vähän sitten toisenlaisessa ilmapiirissä osin liittyen myöskin tähän hyvin syvään lamaan. Ja muistan sen itse, kun olin silloin Helsingin Sanomissa toimittajana, tein Tom of Finlandista tai avustajana tein Tom Finlandin näyttelystä, hänen ensimmäisestä isosta gallerianäyttelystä, joka oli postuuminäyttely hänen kuoltuaan, niin jutun Hesariin, ja näin jälkikäteen etenkin ymmärrän, että se oli siinä kontekstissa 90-luvun alun media kentässä aika erikoista, että sellainen näyttelystä positiivisesti kertova ei stereotyyppien kautta, ei paheksunnan, ei leimaamisen kautta kertova juttu oli aika erikoinen. Että se kuvaa myös sitä sen vuosikymmenen alun ja ehkä just tämän kehotuspykälänkin varjoa, joka sitten tietysti jossain vaiheessa on varmaan ollut todellakin kuollut kirjain. Mutta sitten mitä tulee siihen mainonnan tekijöiden varovaisuuteen, mihin Karikin tuossa viittasi, niin kiinnostavaa on se, että silloin sit muussa mediakulttuurissa, jos ajatellaan vaikkapa televisiosarjoja, niin 90-luvullahan rupesi tulemaan sitten siinä puolimaissa jälkipuolella näitä ihan temaattisesti homoelämästä kertovia sarjoja, kuten esimerkiksi Queer as Folk, ensimmäinen brittiversio siitä sarjasta, samoin brittisarja Bad Girls, jossa sitten oli naisvankilasta kyse, että se alkoi teemana myöskin niin kuin tulla sinne populaarikulttuuriin, tämä seksuaalisten vähemmistöjen esittäminen. Kyllä siinä paljon muutoksia tapahtui, mutta ne meni vähän sitten eriaikaisesti meillä ja sanotaan vaikka sitten tuolla angloamerikkalaisessa brittikulttuurissa.
Kari, kun sanoit, että sinä olit Paul Newmanin näköinen, siksi kysyntä oli kovaa, niin ei tarvitse ajatella kovin pitkään itsensä paikallisi laittain, että täytyyhän tuossa olla kovat ristiriitaiset tunteet koko ajan päällä, että minun täytyy miettiä asentoni ja ilmeeni, että en paljastu. Oliko tämä paljastumisen pelko se hallitsevin tunne sitten siinä maailmassa itselläsi, kun toimit siellä ja asettelit itsesi heteroksi, niin sekö siinä eniten sinua kalvoi vai mitä kaikkea siihen muuta liittyy?
Totta kai siis ensinnäkin se, mihin Leena-Maija tuossa viittasi nimenomaan tämän AIDSin aikakauteen, joka Suomessa alkoi konkreettisesti 83 kesäkuussa, kun Hesari uutisoi siitä, että ensimmäinen HIV-positiivinen henkilö on löytynyt Suomesta, joka oli homomies, joka siis tiedettiin. Siitä alkoi niin kuin tämä homoruton kausi ja jopa lääkärilehdessä lääketieteen asiantuntija ehdotti, että kaikki HIV-positiiviset pitäisi eristää Seilin saarelle loppuiäkseen. Eli meille niin kuin pahimmatkaan sarjamurhaajat niin kuin saa niin pahoja rangaistuksia, elinikäisiä loppuelämärangaistuksia, kun ajateltiin sinä aikana, että miten homoseksuaaleja pitäisi niin kuin käsitellä tai kohdella ja kaikkia HIV-positiivisia, mutta tietysti se alkoi levitä ensin niin kuin homomiesten yhteisössä. Ja se oli käsittämättömän niin kuin vihamielinen se ilmapiiri 80-luvulta aina sinne 90-luvulle asti, sinne vuoteen 96, jolloin kolmoislääkitys alkoi purra, eli sen jälkeen HIV-tartunta ei ollut enää automaattinen kuolemantuomio. Ja se, että ne niin kuin sosiaaliset rangaistukset sen takia homomiehille, koska katsottiin, että homomiehet on se niin kuin portti, jonka kautta tämä rutto Suomeen tuli, niin ne rangaistukset oli niin kovia, että sitä on niin kuin vaikea niin kuin ymmärtää tämän päivän niin kuin ajasta enää käsin, että mitä se on tarkoittanut, että susta tiedetään tai että joku on avoimesti, joku missio Mosse on niin kuin avoimesti homo, niin mitä se on oikeasti käytännössä tarkoittanut. Se on niin graavia ja se on niin, kuin niin rankkaa se elämä ollut, että suurin osa varsinkin homomiehistä niin kyllä pysytteli kaapissa, vältti sitä paljastumista ja se on tarkoittanut käytännössä niin kuin äärimmäistä itsekontrollia. Se, että se pikkurillin asento on oikea ja jalat on sopivasti levitetty äijämäisellä tavalla ja ei neitimäisesti ristissä ja niin poispäin, että mikä on niin kuin tämä seksuaalisuuden ilmaisu, niin se oli se kun puhutaan kaapista, niin se käytännössä niin kuin kaapissa olijan näkökulmasta se tarkoittaa nimenomaan sitä salailua.
Leena-Maija, haluatko täydentää tähän vielä jotakin?
Joo, mietin just tätä kuria, joka liittyy seksuaalisuuteen ja sen esittämiseen, tekemiseen, sen normittamiseen. Ja musta on hyviä esimerkkejä, mitä Kari tuo esiin, just ne ihan pienet eleet ja pikkurillin liike tai sitten se, että miten istuu ja miten se liittyy myöskin meidän yhteiskunnassa. Se liittyy edelleen siihen, että maskuliinisuus liitetään niin voimakkaasti miehiin ja feminiinisyys niin voimakkaasti naisiin. Ja sitä miesten ja naisten välistä eroa korostetaan tosi paljon. Ja sitten seksuaalinen ero tulee siihen väliin niin kuin hämmentämään jotenkin asiaa. Ja se on kiinnostavaa, miten tiukassa nämä stereotypiat ja sitten myöskin nämä olettamukset, joista Kari mainitsi, niin istuu. Ja nämähän on tietysti tutkimuksen kannalta erittäin kiinnostavia asioita, mutta sitten jos ajatellaan ihmisten elämää, sosiaalisia suhteita, ratkaisuja, elämän kulkua, niin voi olla myös todella raskaita ja painostavia asioita, niin kuin Kari nyt hyvin tätä kaapissa oloa kuvaa.
Jos tätä ajatellaan, kun Paul Newman tässä nyt mainittu muutamankin kertaa jo, ajatellaan tämmöistä Hollywood-kuvastoa, ja sinulta edellytettiin, Kari, että olet Hollywoodin miessankareiden näköinen, niin jonkunlaista ironiaahan on siinä, että suuri osa, moni Hollywoodin näistä machomiessankareista olivat itse homoseksuaaleja. Eli sinä esitit jotakin sellaista, jota he esittivät sitten siellä toisessa päässä, ja kumpikaan täällä niin kuin loppupäässä oli, joista ei ollut aito oma itsensä. Että onhan tässä tietenkin tämmöinen monipunoksinen valhe, jonka kanssa eletään. Tässä on jotakin, siis mietin sitä, että jos se oli Hollywood, mistä haettiin tavallaan silloin 90-luvun alussa näitä kuvia, niin olisihan sitä voitu hakea suomalaisesta metsämiehestä Pokasaha kainalossa mennään ja kyllä tästä selvitään ja tavallaan tämmöinenkin kuvasto olisi ollut mahdollinen. Mutta onko tässä jonkunlaista eskapismia myös, pakoa todellisuudesta, jota nyt edustaa myös tässä paitsi ne Hollywoodin miesnäyttelijät, niin tässä tapauksessa myös edusti Kari Silvola.
Varmasti sitäkin ja totta kai täytyy muistaa, että jos puhutaan mainoskuvastosta, niin sekin eroaa vähän sitten vielä muotikuvastosta. Eli varmaan siellä mainoskuvastossa ja mainoskampanjossa, niin siellä onkin sitten ollut karskin näköisiä metsureita, mutta varsinkin tämä muotikuvasto silloin 90-luvulla, ja sehän oli ihan niin kuin länsimaisesti semmoinen se one and only oikea supermalli niin kuin aika ja valtava buumi. Et se oli ristiriitaista, että meillä oli se syvä lama, alkoi silloin 90, mutta silloin alkoi nimenomaan siitä Britti Vogueista tammikuun numerosta tämä supermalli buumi. Ja se oli nimenomaan silloin sit sellaista, niin kuin mallina pärjäs niin sanotut poikkeusyksilöt, että sun pitää niin kuin näyttää mallilta, että ei kuka tahansa pysty olemaan niin kuin muotimalli ulkonäöllisesti. Tänä päivänä ulkonäkö on demokratisoitunut ja oikeastaan malliammatti alkaa olla jo niin kuin hävinnyt, että on influencerit ja erilaiset niin kuin kompetenssit, jolla pärjätään ja jolla niin kuin päästään sellaiseen asemaan, mutta että silloin se niin kuin nimenomaan muotimallina toimiminen tarkoitti, että sun täytyy näyttää siltä ja se ajan henki mun mielestä oli tällainen siloteltu nimenomaan Hollywoodista tuleva kuva.
Tämä ohjelma on Yle Radion Kulttuuri Ykkönen, jossa pureudumme tänään Kari Silvolan väitöskirjan innoittamana ja siihen suoraan viitaten sukupuolen seksuaalisuuden esittämiseen muotikuvastoissa 1990-luvulla ja sen laman kourissa, miten talouskriisi vaikutti homomisten näkyvyyteen ja siihen, millaisia malleja mediassa hyväksyttiin. Ja mitä tämä on vaikuttanut sitten seksuaalivähemmistöihin kuuluvien identiteetti- ja omakuvaan? Tämä on se iso kysymys myös. Studiossa tänään on kanssani apurahatohtori Kari Silvola ja etänä ohjelmassa on myös sukupuolen tutkimuksen professori Leena-Maija Rossi. Minä olen Ville Talolla. Sellainen tekisi vielä mieli kysyä ja kysynkin. Kun siinä yhteisössä sinä esitit heteroa, et varmasti ollut ainut, niin millä lailla te käsittelitte keskenänne? Kyllähän teidän täytyy jollakin lailla tietää toinen toisistanne, että olemme samaa. Meillä on sama seksuaali-identiteetti, joka on se toinen kuin mitä tässä päivät näytellään. Niin miten sitä siinä yhteisössä käsiteltiin?
No sitä käsiteltiin 90-luvulle tyypillisesti. Eli meitä suvaittiin. Se on vaan semmoista alaspäin niin kuin katsovaa. Ja sitä ajateltiin, että mehän ollaan siellä mallikuplassa. Se oli hirveän kiva kupla. Siellä oli muotitoimittajat ja asiakkaat ja mallit ja meikkaajat ja kampaajat ja mallitoimistojen buukkaajat ja niin poispäin. Ja, Ja sitten ajateltiin sen ajan kontekstissa, että se on semmoinen kiva kupla, kun suvaitaan, että suvaitaan homojakin, että saattehan te täällä niin kuin olla. Toki mulla oli muutamia siis kavereita meidän toimistossa ja muista toimistoista, jotka olivat homoseksuaaleja, ei ollenkaan kaikki eikä enemmistö, vähemmistö miesmalleista oli Suomessa homoseksuaaleja. Ja me tavattiin, eihän tässä kaupungissa montaa homoklubia ja homokuppilaa ja ravintolaa ollut, että siellähän me hengattiin yhdessä, mutta ei me siitä puhuttu, koska eikä sitä sen enempää käsitelty. Et me niin kuin tunnettiin toisemme ja saatettiin niin kuin hengata, pailata noin yhdessä se siitä, mutta ei me mitenkään oltu semmoinen homomallien klikki esimerkiksi, vaan sit kun ollaan töissä, niin ollaan yksi joukosta ja sitten kun arvaillaan, ja toi varmaan on, kun ei sillä ole tyttöystävää, se ei ole koskaan seurustellut tai silloin niin kuin tuossa asennossa toi pikkurilli, niin sitten suvaittiin.
Mennään sitten tähän tutkimukseen. Väitöskirjaasi, se on autoetnografinen. Siis etnografia nyt yleisesti tarkoittaa tutkimusta, jossa se tutkimuskohteen käytöstä tai kokemuksia ja muistoja käytetään siinä aineistona. Sitä kautta yritetään ymmärtää sen joukon todellisuutta, sosiaalisia suhteita ja näin poispäin. Mutta autoetnografinen, mitä se tarkoittaa, Kari Silvola?
Tarkoittaa sen etnografin havaitsevan katseen kääntämistä omaan itseen.
Kuinka helppoa tämmöinen on?
No, oma elämä kerralla, voidaan ajatella, että oma elämä kerrallinen kirjoittaminenkin on autoetnografiaa. Ja nimenomaan autoetnografit käyttää siis oma elämä kerrallista kirjoittamista, muistelua. Havainnoidaan, mitä tein, mitä ajattelen, miten tulkitsen. Se on niin kuin kaikki sitä autoetnografian materiaa. Ja se on yksi metodi tehdä tutkimusta. Se on saanut alkunsa sieltä 70-luvulla sieltä Etelä-Floridan tai siis University of Southern Floridasta. Caroline Ellis ja Art Buckner on siellä alkaneet sitä niin kuin tehdä ja he ovat kehittäneet ja toki on tullut paljon muita autoetnografikoita matkan varrella. Nykyään se on jo ihan validi ja melko suosittukin tutkimusmetodi.
Leena-Maija Rossi, sinä nyökytät ruudulla siinä. Näen sinut sinne Lappiin asti tästä kuvasta. Tämä on siis sukupuolen tutkimuksessa käytetty metodi.
Kyllä, tämä on myös sukupuolen tutkimuksessa ja monilla muilla aloilla ihan yleisesti käytetty metodi. Sehän sitten koetellaan se tutkimus, niin kuin kaikki muukin tutkimus siinä tutkimuksen vertaisarvioinnissa, jossa asiantuntijat käyvät nämä tutkimukset läpi, niin kuin Karillakin tämä on artikkeliväitöskirja, niin siellä on sitten ollut refereet, jotka ovat lukeneet ja tutkimuksen hyväksyneet. Ja kun puhutaan ihmistieteestä, humanistisesta tutkimuksesta tässä tapauksessa, niin todellakin puhutaan myöskin sitten tulkinnasta, niin kuin Karikin tuossa jo totesi. Ja olennaistahan on se, että miten tarkasti ja miten vakuuttavasti tutkija pystyy sitten sen oman tutkimusprosessinsa, sen kulun, sen polun esittämään lukijalle ja miten lukija sitten, minkälaisesta vihjeestä lukija sitten voi muodostaa sitä omaa tulkintaansa ja omaa käsitystä.
Mä poimin jotakin asioita tästä tutkimuksesta, jotka sieltä osui silmiini. Tämmöinen käsite kuin sisäistetty homofobia on sellainen, mistä Kari Silvola väitöksessäsi puhut. Mitä tämä tarkoittaa?
No, se on ihan oikeastaan menee sinne autoetnografian ytimeen. Eli se, että et me käytetään vaikka omia muistoja tai havainnoidaan omia kokemuksia tai omaa elämää, niin autoetnografiassa se tapahtuu aina kulttuuristen silmälasien linssien läpi. Eli me niin kuin reflektoidaan ja niin kuin laitetaan ne omat kokemukset, omat muistot, omat havainnot keskusteluun, kulttuurin, eli sen ympäristön ja yhteisön ja sitten myös tiedeyhteisön ja aikaisemman tutkimuksen kanssa. Että en mä vain muistele niin kuin omia malliaikojani, vaan mä keskustelutan niitä niitä kulttuuristen niin kuin ilmiöiden ja historian ja tiedeyhteisön kanssa. Sisäistetty homofobia, mikä oli niin kuin mun tutkimusaihe, niin se sisäistymisen prosessi tarkoittaa tietenkin sitä, että me kaikki sisäistämme, kun olemme lapsia, nuoria, kasvamme, niin niitä yhteiskunnan ja yhteisön arvoja, asenteita, ideoita, ideologioita. Me toki voidaan niitä vastustaa ja monellakin tapaa ja kapinoida, mutta aina me jotain sieltä sisäistetään itseemme, otetaan niin kuin sinne meidän syvään minäkertomuksemme, koska me jokainen kerromme ihan joka päivä, niin kauan kuin meillä on tietoisuus, niin me kerrotaan joka päivä sitä minäkertomusta, että kuka mä oon, miten mä oon tässä yhteiskunnassa ja miten se niin kuin yhteiskunta on minussa. Ja silloin, jos se ympäristö ja yhteiskunta ja se yhteisö on kovin homofobinen, että se seksuaalisuus leimataan kielletyksi tai synniksi, poikkeavuudeksi, niin usein se sisäistyy silloin sinne niin kuin syvälle itseen ja siihen aletaan niin kuin uskoa. Mä alan uskoa siihen, että mä oon huonompi. Mä uskon siihen, että mä oon syntinen, että mä en ole niin hyvä kuin muut, että mä oon ihan tosi poikkeava, mä kuulunkin tonne ihan ulkokehälle.
Kun siinä on tämä fobiasana, niin liittyykö siihen myös semmoista jotakin, että sua pelottaa se, mitä minä olen, kun fobia on tämmöistä pelkoa?
Siihen liittyy se erilaisuuden pelko, sitten siihen tietenkin liittyy myös se sosiaalisten rankaisuiden pelko, että jos mä paljastun tai jos muut saa tietää, että mä oon, niin mitä siitä sitten seuraa, että siihen liittyy tietenkin monenlaisia pelkoja. Ja ehdottomasti myös sitten se pelko, että kun ei itseään voi hyväksyä, sehän tarkoittaa niin kuin sen niin kuin ympäristön homofobian sisäistyminen tarkoittaa sitä, että mä en itsekään hyväksy itseäni. Ja siitä taas seuraa se, että mä en sitten voi muitakaan homomiehiä niin kuin hyväksyä. Et mä katson itseäni nenänvartta alaspäin ja mä katson niitä toisia homomiehiä. Ja sitä pidetään tämmöisenä niin kuin toiseuttamisen kaikkein tuhoavimpana muotona tätä itsesyrjintää.
Leena-Maija Rossi, jälleen näin, että sinä nyökkäät. Tämä sisäistetty fobia on nyt sitten homofobiaa, tai voihan se olla myös sitä, että voihan sukupuoliroolista voi omaksua jonkun mallin ulkoa, joka ei vastaa sitä omaa sisäistä kokemusta, ja sitten tähän tulee tämmöinen jonkunlainen riitasointu mieleen. Kuinka tavallisesti sinä tutkimuksessasi törmäät tällaiseen ilmiöön kuin sisäistetty homofobia tai mikä tahansa sisäistetty fobia, Leena-Maija Rossi?
No siis kyllä tutkimuksen maailmassa törmää hyvin paljon näihin sekä sisäistettyyn homofobiaan, sisäistettyyn naisvihaan, sisäistettyyn rasismiin. Ja näähän on näitä ihan niin kuin nykysukupuolen tutkimuksen ja intersektionaalisen tutkimuksen ytimessä. Ja mielestäni Kari kuvaa hirveän hyvin sitä, että on vielä sit niin kuin, astetta enemmän tulee siihen kierrettä ja on hankalampaa, jos itse identifioituu siihen ikään kuin fobian kohteeseen. Että meillä on paljon kaikenlaista sisäistettyä ennakkoluuloa, joka tosiaan tulee siitä kulttuurista, jossa me kasvetaan, minkä ympäröimänä me kasvetaan. Ja niin kuin Kari sanoi, että mehän voidaan näitä asioita työstää, kun me tullaan niistä tietoisiksi, ja me voidaan pyrkiä eroon kaikenlaisista fobioista ja ennakkoluuloistamme, mutta sitten on todellakin vielä oma iso ongelmansa, jos ajattelee, että se edustan itse jotenkin sitä, mihin se fobia kohdistuu, niin sen käsitteleminen on sitten vielä ihan oma kysymyksensä. Mutta nämä on kaikki sitä tietysti sukupuolen tutkimuksessa ihan ydinasia.
Tässä väitöksessä tosiaan otsikossa on Dark Room of My Own. No Dark Room on, jos on valokuvaharrastaja, tarkoittaa paikkaa, missä kehitetään filmiä, valokuvafilmiä. Mutta silloin kaksoismerkitys usein, sillä tarkoitetaan myös sellaista tilaa, missä ihmiset voivat harjoittaa seksuaalista kanssakäymistä pimeässä satunnaisten kumppanien kanssa, mutta sinä tässä väitöskirjassasi, jos nyt oikein sitä tulkitsen, niin se on jonkunlainen myös tämmöinen tunnustus, tämmöinen rippituolin omainen paikka. Mitä kaikkea sinä täällä Dark Room-metaforalla haluat Kari Silvola kertoa?
No pitkälle noita, että et nimenomaan se valokuva laboratorion pimiö, jossa näitä kulttuurisia kuvia tehdään. Ja kun mä tutkin tässä näitä niin kuin valokuvia, niin se on se sylttytehdas, missä ne kulttuuriset representaatiot on tehty ja tehdään. Ja tietenkin ihan viittaan Leena-Maijan ikoniseen, legendaariseen heterotehdasteokseen, joka mutkin on innoittanut tälle alalle. Ja sitten viittaan niin kuin nimenomaan näihin klubien kellareiden pimeisiin huoneisiin, darkroomeihin, mutta ehkä semmoisessa niin kuin laajemmassa merkityksessä, eli puhutaan niin kuin alakulttuurista, puhutaan niistä niin kuin kulttuurisista katvealueista ja varjoalueista, koska on niin kuin tämmöisestä vaietusta ja piilotetusta vähemmistöstä kysymys, ja myös sitten se kaappi, eli Sedwickin, Eva Kosofsky Sedwickin niin kuin metaforinen kaappihan on pieni ja pimeä koppi, ja sitten se on se rippituoli, sekin on hämärä, siellä tunnistetaan ja tunnustetaan ne synnit ja pahat teot, ja ulostulon aktia pidetään myös tällaisena niin kuin tunnustuksena. Mutta sitten se on myös viittaus tietenkin Virginia Woolfiin ja hänen oma huoneteokseen, eli A Room of My Own, jossa hän kirjoittaa niin kuin naisen tilasta, niin kuin kirjoittamisen tilasta ja naisen niin kuin tarpeesta omaan tilaan. Mä kirjoitan ja viittaan sillä sitten niin kuin omaan niin kuin homoseksuaalitutkijan kirjoittamisen tilaani, koska tämä on kirjoittamisen alan väitöskirjatutkimus.
Kun tässä on metodina muistelu, niin onko sulla koskaan sellainen olo, tai oliko sinulla tämän prosessin myötä, että miten tämä muisti tekee mulle ihan täydet tepposet? Että mä en muistakaan näitä asioita ollenkaan sillä lailla, ja se onkin joku ihan valhemuisto, mitä mä tässä nyt asetan tähän näppäimistölle.
No totta kai muisti tekee aina meille kaikille tepposia, että muisti ei ole mikään staattinen, pysyvä valokuva. Sellaisena valokuvatkin kellastuvat ja hapertuvat. Varsinkin meidän muistihan on hyvin aktiivinen niin kuin elin. Mutta se, että sitten kun me puhutaan autoetnografisesta tutkimuksesta ja se, että nämä asiat, monet muistot, mitä mä käsittelen, niin ne on aika merkittäviä niin kuin tapahtumia mun elämässäni. Ja kyllä me yleensä sellaiset niin kuin aika hyvin muistetaan, että voi olla niin kuin vähän vaikea muistaa, että söinkö mä nyt perunaa vai riisiä 3 viikkoa sitten lounaalla. Mutta kyllä mä semmoiset niin kuin isot asiat nyt suurin piirtein muistan. Tietenkin tutkijana pitää ottaa huomioon tutkimusta tehdessä, että niin kuin muisti on dynaaminen ja muuttuva asia. Ja se, että mä muistelen tästä päivästä niin kuin käsin, jos mä muistelen 30 vuotta niin kuin taaksepäin, ja se ei tarkoita samaa asiaa, että mä yhtäkkiä voisin niin kuin hypätä sinne 30 vuotta ajasta taaksepäin, vaan se on tästä päivästä käsin muistelua.
Jos tästä kaapista puhutaan, ja tämähän on tämmöinen termi, tämä kaapista ulos tuleminen, ihminen tunnustaa seksuaalisen identiteettinsä, heteroseksuaalit ovat siitä etuoikeutettu, että heidän ei tämmöistä tarvitse tällaista rituaalia käydä läpi. Mutta se ajatus tästä kaapista ulos tulemisesta, kumpi siinä on tärkeämpää ja keskeisempää lopulta mielestänne? Se, että itse kertoo itsellensä jotakin vai kertoo sille yhteisölle jotakin? Kummalle on olennaisempaa tämä kaapista ulos tuleminen? Mitä vastaisit, Kari, omakohtaisesti?
No, mä sanoisin, että niin kuin homotutkimuksessa niin nimenomaan niin kuin kaappia hän ajatellaan, ei niin, siis mähän olen myös asunut saman sukupuolisen kumppanini kanssa esimerkiksi Omanissa, tuolla Arabian niemimaalla, niin kuin kulttuurissa, jossa homoseksuaalisuus on rikos, ja oli niin kuin pakko mennä takaisin kaappiin, eli niin kuin kaappi tarkoitti silloin turvapaikkaa. Ja ajatellaan, että se kaappi on joku semmoinen, niin kuin, että se nimenomaan se kaapis oli ja rakentaa itselleen sen kaapin suojautuakseen tai piilotellakseen. Mutta niin kuin myös homotutkimuksessa nähdään, että itse asiassa se kaappi niin kuin tämmöisenä metaforisena kulttuurisena ilmiönä on oikeastaan rakennettu niin kuin heterovaltaväestöä varten. Ei niinkään se, että homoseksuaali voisi sinne niin kuin piilottaa itsensä, vaan että piilotetaan se tieto homoseksuaalisuudesta, heteroseksuaalisuuden näköpiiristä ulos, ettei heteroiden tarvitsisi miettiä, että sellaisiakin on.
Heteroiden maailma ei mene sekaisin, kun tämä harmonia pysyy.
Harmonia pysyy.
Leena-Maija Rossi täydennä tästä, sua hymyilyttää.
Joo, tämä on niin monipuolinen ja moninainen tämä kysymys kaapista, ja Kari valotti sitä tosi hyvin ja monesta eri näkökulmasta. Sehän on just toi aiemmin mainittu Yves Sedgwick tarkastellut tätä kaappia hyvin syvällisesti, ja hän puhuu kaapista tällaisena niin kuin julkisena salaisuutena, eli mihin Karikin aikaisemmin viittasi, että kaikki kyllä tietävät, mutta sitä ei sanota, sitä asiaa julki. Ja Sedgwick on myös painottanut sitä, että heteroseksuaalisuus näyttäytyäkseen normina ja normaalina myös tarvitsee sen kaapin. Heteroseksuaalisuus tarvitsee homoseksuaaleja, ja siinäkin tulee taas tämä niin kovin yleinen ihmisille ja ihmiskunnalle tämä käytäntö, että me nojataan näihin binääreihin, näihin vastakkainasetteluihin, että jotta me määritetään yhtä asiaa, niin me sitten etsitään sille sitä niin sanotusti sitä vastakohtaa. Tämä on yksi asia, mitä Sedgwick ja muut queer-tutkijat on sitten paljon pohtineet. Niin kuin nyt Karin tutkimuksestakin käy ilmi, niin tämähän on myös hyvin semmoinen tutkimuksellisesti hyvä semmoinen prisma, jonka läpi voi niin kuin katsoa asioita tämä kaappi. Että kun kysyit sitä, että onko tämä tärkeämpää sille yksilölle, joka tulee kaapista, vai sitten niin kuin sille yhteisölle, niin tämähän on sillä tavalla kiinnostava tämä dynamiikka, että totta kai ihmiselle itselleen omien elämän käytäntöjen takia, mutta sitten myös ajatellaan, miten vaikka maailma on muuttunut siitä 90-luvusta, siitä miten esimerkiksi internet, joka on myös kovin monipuolinen asia ja ei välttämättä pelkästään hyvä, mutta on tuottanut sitä vertaiskontaktien mahdollisuutta, että löytää muita, jotka identifioituu samalla tavalla, niin sehän ikään kuin myös tietyssä mielessä niin kuin vähentää sitä kaapin valtaa ja voimaa, ja se toimii myös suhteessa heterouteen. Et heterous ei voi enää käyttää sitä vanhaa kaappia samalla tavalla kuin aikaisemmin. Tämä on hirveän siis tutkimuksen kannalta ihan älyttömän kiinnostava kysymys.
Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan tänään sukupuoli- ja seksuaalisuuden esittämisestä visuaalisessa kulttuurissa. Kari Silvolan väitöskirja on tässä meillä aiheena tarkastelun alla. Kari Silvola on täällä studiossa, ja mukana on myös sukupuolen tutkimuksen professori Leena-Maija Rossi Lapin yliopistosta etänä. Minä olen Ville Talola. Onko nämä kysymykset, mitä sun väitöksessä Kari Silvola, edelleen ajankohtaisia tavalla tai toisella?
Kyllä ne on mun mielestä, ne on aina ajankohtaisia, koska ne kulttuuriset kuvastot on jatkuvassa niin kuin muutoksessa. Ja se mihin Leena-Maija niin kuin viittasi niin kuin nettiin, ajatellaan tänä päivänä, vielä sosiaalinen media on paljon laajentanut, kauneus, komeus, ne on demokratisoitunut, niin kuin sukupuolen moninaisuus, seksuaalisuuden moninaisuus, yhä niin kuin moninaisemmat niin kuin kuvat pääsee nimenomaan sosiaalisen median kautta esille. Mutta se, että sitten toisaalta, niin silloin kun mä aloitin 4 vuotta sitten tämän tutkimuksen, niin vähän aikaisemmin 2019 marraskuussa Janne Puhakka, jääkiekkoilija, tuli ulos Helsingin Sanomien jutussa, jääkiekkoilija ja hyökkääjä ja homo, ja koko media räjähti, suomalainen penkkiurheilu, yleisö räjähti, että mitä ihmettä, ei voi olla totta, eihän jääkiekkoilijoissa ole homoja, koska Tami Tamminenkin on sanonut, että ei siellä mitään mikkihiirejä ole.
Joka on synonyymi tietysti.
Kyllä.
Suoraan tähän.
Eufemismi, kyllä. Ja siitä niin kuin syntyi valtava polemiikki, joka kyllä todella...
Mutta myös niin myönteinen, eikö
myönteinen, ehdottomasti joo, myönteinen, koska Janne Puhakka valitettavasti ja järkyttävästi edesmennyt tuuletti niitä kaukalon laitoja niin kuin todella, ja niin kuin kaato omalla työllään niin kuin kaukalon laitoja, varmasti tuuletti sitä pukukoppipuhettakin siellä ja monen penkkiurheilijan mieliä samalla. Noin 9 kuukautta myöhemmin Yle Fissa oli iso henkilöjuttu tanssija Atte Kilpisestä, että Atte Kilpinen lähtee tanssimaan Hampurin Palettiin, kotiin jää aviomies ja lapsi. Ja kukaan ei pöyristynyt. Media ei korvansa lotkauttanut, kukaan ei kohottanut kulmakarvoja, että mitä, tanssija, homo. Ja tämä oli vuonna 2020. Eli nämä stereotypiat ja tämmöiset niinku jopa niinku ihan melkein myyttiset niinku kuvat, niin ne on kyllä hirvittävän syvällä meissä. Et vaikka sitä moninaistumista on tapahtunut ja ymmärretään se, että sekä sukupuoli että seksuaalisuus on moninaista ja ihmisyys on moninaista, niin silti tämmöiset, niinku, just nämä, mihin Leena-Maija viittasi, nämä kytkökset, että miten me kytketään niin kuin sukupuolta, maskuliinisuutta tai seksuaalisuutta ja luodaan sellaisia niin kuin linkkejä, automaattisia linkkejä niiden välille, niin ne on edelleen kyllä tässäkin ajassa, niin ne on vahvoja.
Leena-Maija, haluatko kommentoida tähän?
Joo, mielelläni kyllä tuosta jatkan. Siis tässähän on tapahtunut tosiaan niin kuin valtavan iso muutos, jos me ajatellaan ihan tutkimuksen näkökulmasta, mutta myös niin kuin arkipuheen, median, ihmisten elämän näkökulmasta, niin esimerkiksi sanat, termit, joilla sukupuolesta ja seksuaalisuudesta puhutaan, niitä on tullut valtavasti lisää. Ja samalla on tullut lisää myös ihmisille mahdollisuuksia identifioitua. Ja jo se, että me joudutaan lausumaan heterous ääneen. Tähän on myöskin ihan valtavan iso muutos, että aikaisemminhan, jos viitattiin seksuaalisuuteen, niin oletettiin aina, että puhutaan siitä heteroudesta, ei sitä tarvinnut ikään kuin sanoa. No nyt se pitää sanoa, ja kyllä ihan koululaisetkin tietää jo, että mitä on heteronormatiivisuus. Ja tästä ajattelen, että tässä esimerkiksi tutkimuksella on ollut iso osuus, ja samoin tietysti niin kuin monenlaisella aktivismilla. Mutta sitten kuitenkin se heteronormatiivisuus, ja nykyäänhän voi, ja on hyvä syy puhua myöskin cis-normatiivisuudesta, eli siitä, että ihmisten nyt pitäisi niihin kahteen oletettuun sukupuoleen samastua ja olla tyytyväisiä niissä samastumisissaan niin kaikkien. Niin kyllä nämä normit on hyvin vahvoja edelleen, stereotypiat on vahvoja, ja nythän me todistetaan sellaista vastaiskua, joka kohdistuu juuri tähän, että me ollaan saatu aikaan tämä moninaisuuden aika laaja ymmärtäminen, niin mehän nähdään nyt, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa. Siellä kielletään sanoja. Siellä absurdisti ikään kuin muka sananvapauden nimissä kielletään muun muassa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä sanoja. Niitä ei saa tietyissä yhteyksissä nyt sitten ikään kuin käyttää. Ja transfobia on hirveän iso ongelma tällä hetkellä. Transihmisten oikeudet ja vähän aikaa sitten vaikutti siltä, että tämä oli nyt jotenkin tämmöinen joku itäisen Euroopan kysymys tai Amerikan erityisen uskonnollisten fundamentalistien liikehdintää, mutta tämä alkaa olla aika laajalle levinnyt nyt tämä keskustelu ja koko semmoinen anti-gender-liike, joka kyseenalaistaa sitä sosiaalisen ja kulttuurisen sukupuolen ideaa, mitä tutkimus on pitkään käsitellyt, niin kyllä me edelleen ollaan näiden kysymysten äärellä, mitä Kari tuossa tutkimuksessaan käsittelee.
Olisin tästä kyllä kysynytkin. Hyvä, Leena-Maija, että vastasit ennen kuin ehdin. Ei tarvinnut kysyä. Ja itsekin pohdin sitä, että jos nyt mietitään tätä, no tämä on oma keskustelunsa tietysti tämmöinen, että onko jonkunlainen konservatiivinen takaisku tulossa ja mitä Yhdysvalloissa tapahtuu ja miten se heijastuu mihinkin asiaan. Mutta jos mä ajattelen tämmöistä mallikuvastoa ja mainoskuvastoa, niin seksuaalivähemmistöt kyllä näkyvät siinä, mutta hyvin vähän esimerkiksi arkisten asioiden mainonnassa, hampurilaisbaarissa, jos käydään ostamassa joku ateria, niin ei siellä ole sateenkaariperheet kovin usein, tai ei sateenkaariperheet osta autoja tai ota kotivakuutuksia. Mistä tämä kertoo, Kari Silvola?
No tähän kyllä Leena-Maija olisi huomattavasti pätevämpi.
No pallo lensi sitten Lappiin, Leena-Maija. Joo. Sä näytit vaan, Kari, siltä, että kyllä sieltäkin lähtee, mutta Leena-Maija.
Kyllä Kari varmaan voi tätä täydentää, mutta viittaan ehkä siihen, mitä äsken tuossa puhuttiin, että kyllä se niin kuin heteronormatiivisuus ja cis-normatiivisuus yhdessä, niin on aika kulttuurisesti vahvoja edelleen. Niillä on vahva ote arjesta ja sitten mainonta, vaikka usein haluaa mainonnan tekijät näyttäytyä jotenkin silleen edelläkävijöinä ja luovana luokkana, niin kyllähän siellä tietty varovaisuus usein tulee läpi mainonnasta, joka voi sitten olla myös sitä tilaajankin varovaisuutta. Että kyllä se normit on vahvat edelleen yhteiskunnassa, ja sit muotimaailma on vähän semmoinen omanlaisensa, koska siellä halutaankin korostaa sitä erottumista ja asioiden kokeilua ja jotenkin niin kuin toisen tyyppistä kuvastoa, että vaikka se on tietysti myös mainontaa, niin se on hyvin omanlaistaan mainontaa.
Tähän ihan loppuun, Kari Silvola, jos saisit valita yhden asian, jota toivoisit yleisön ymmärtävän paremmin sun tutkimuksesi pohjalta, mikä se asia olisi?
Nyt kyllä.
Pääsi toimittaja yllättämään pahalla kysymyksellä tähän loppuun.
Todella pahasti. Joo, no varmasti se, mitä Leena-Maijakin on useampaankin otteeseen tuonut tässä esiin, ja varmasti kyllä sitä haluan ja yritän viestiä väitöskirjassa, niin on nimenomaan näiden eri niin kuin käsitteiden, eri tekijöiden, eri asioiden kuin sukupuoli, seksuaalisuus tai maskuliinisuus ja feminiinisyys, tämmöisiin niin kuin ihmisyyteen liittyvät eri asiat, että ei tehtäisi sellaisia niin kuin automaattisia kytkentöjä ja oletuksia, että jos on tämä, niin tästä seuraa sitä, vaan oltaisiin avoimemmin mielin, ymmärrettäisiin se moninaisuus, että siellä voi tapahtua niin kuin ristiin kytkentöjä tai ei kytkentöjä niin kuin ollenkaan, että ehkä semmoinen avoimempi mieli tutustua ja kohdata muita ihmisiä.
Kiitos keskustelusta, Kari Silvola. Väitöksesi Dark Room of My Own, Confessions of a Male Model oli tämän Kulttuuri Ykkösen lähetyksen pohjalla. Ja kiitos sukupuolen tutkimuksen professori Leena-Maija Rossi Lapin yliopistosta. Minä olen Ville Talola. Tätä lähetystä kanssani valmisteli tuottaja Olli Kangassalo, Kulttuuri Ykkösen tuottaja siis. Tämä keskustelu on kuultavissa, kuten kaikki muutkin Kulttuuri Ykkösen jaksot Yle Areenasta lähetyksen päätyttyä. Huomenna on perjantai ja Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio kokoontuu Pietari Kylmälän johdolla. Tältä päivältä kuitenkin lämmin kiitos seurasta. Mukavaa päivän jatkoa Yle Radio 1 seurassa. Moi moi!